Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга, 28 ліпеня.
Начныя абстрэлы і спробы Крамля контратакаваць пад Херсонам, 155-й дзень вайны.
Які б не былі ў них планы, мы іх зламаем. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України.
Ракетами по економіці. Якія наступствы ад вайны і санкцый? Гутарка з Яраславам Раманчуком.
Калі вы маеце перспектыву 10-15 гадоў, ну тады санкцыі безумоўна будуць мець значны ўплыў, будзе дэіндустрыялізацыя, дэтэхналізацыя, будзе заняпад вытворчасці, будзе адток чалавечага капітала, не будзе доступу да рынкаў.
Якім будзе адказ Украіны на абстрэлы з Беларусі? Меркаванне Міхаіла Самуся.
Я, наприклад, якщо рахувати на кілька кроків вперед, зараз би утримався від перетягування акцентів на північ. Це не відповідає інтересам українських збройних сил.
Про гэта ды іншае больш падрабязна слухайце у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшага часу.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Расіяне раніцай нанеслі ўдары па прыгарадзе Кіева і шэрагу рэгіёнаў Украіны. У Кіеўскай вобласці ракеты ўпалі на адну з грамад Выжгарадскага раёна. Тут быў абстраляны аб'ект інфраструктуры, распавёў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Алексей Кулеба.
Пацярпелыя ёсць у Харкаўскай вобласці, параненыя трое, у тым ліку 12-гадовы хлопчык. Населеныя пункты Дзергачоўскай грамады расіяне абстралялі напярэдадні, а ўначы пад абстрэламі апынуўся сам Харкаў.
Былі два абстрэлы, абодва адразу ж пасля паўночы. Адзін бліжэй да цэнтру, другі ў адным з прылеглых да яго раёнаў. Як вынік, два невялікія пажары, патушаныя украінскімі ратавальнікамі.
Таксама пад варожы абстрэл раніцай 28 ліпеня трапіла і Чарнігаўская вобласць. Ракеты сюды прыляцелі з Беларусі, паведамілі ў аператыўным камандаванні поўнач.
Пасля таго, як Лукашэнка падставіў спіну пад пуцінскія ракеты, ва Ўкраіне яго пачалі ненавідзець нават тыя людзі, якія заўсёды яго любілі, лічылі справядлівым прэзідэнтам, нават не гледзячы на катаванні, якімі ён адказаў на мірныя пратэсты ў Беларусі.
Нашы ўкраінскія калегі з'ездзілі ва ўкраінскую ж вёску на мяжы з Беларуссю і запыталіся ў мясцовых жыхароў, што яны думаюць пра Лукашэнку пасля пачатку вайны. Давайце паслухаем.
Правда, любілі. Ну, після того, що він зробив, ох, його дуже люблять.
Нема ні одної людини в селі, хто тепер Лукашенка любить.
Да я думаю, що ні.
Ні.
Та підарун, блін, що ви, блін, спрашуєте, усати, блін.
Як ви ставитесь зараз до Лукашенка, як ставитесь до війни до нього?
До Лукашенка ставитесь покамяком нормальний чувак для мене.
Добре до нього ставитесь?
Да.
Чому?
А тому, що він справедливий, тому, що він чесний, тому, що за ним народ і прочее друге.
А то, що ракети, якщо ракети зараз летять з боку Лукашенка?
А він не пускає їх. Його ніхто не питає.
А, Лукашенко ні при чому?
Да, не при діла.
Откуда ракети літали? Що ти? Тю-тю? Ти що? Лукашенко нормальний мужик, і Путлер нормальний. Ідіоти, після таких
Тебе так же дивись, починай по голові, хто стёбне.
Батько нормальний.
Нормальний?
Хто не нормальний? Що Лукашенко,
що Путлер? Дітей вбивають наших на війні, а тобі батька нормальний.
Та не два, там що Раша вся сумасшедша.
Знаєш, у вас один діагноз, наверное, з ним, з батьком.
Слом не добре. Нормальний.
Так правда, ти що не діагноз?
Ні, ну така хіба так можна?
Він хороший був, звісно, він хороший то був, Лукашенко.
Ми завидували.
Я завидували. Я любила його страшеленду. Сяду, це ж упередів'я. А що я його ненавижу? Ненавижу я його. Що діти страдають, народ страдає через його дівота.
Тым часам прэзідэнт Украіны, які штодня звяртаецца да свайго народа са словамі падтрымкі, пракаментаваў абстрэл Антонаўскага моста. Паводле яго слоў, мост у Херсоне і іншыя пераправы будуць адбудаваныя і адбудаваныя самімі украінцамі. Давайте паслухаем.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про добу, що минає. Перше. Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани, ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України. Друге. Сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора. Ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, вміє працювати системно. Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення усього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну. Це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових. Це фіксація фактів, скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця. Офіс Генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці і кати відповідали за скоєне проти українців. Третє. Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Попри таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним із гарантів європейської енергетичної безпеки саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики. Четверте. Готуємось до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім, це стосується завтрашнього відзначення Дня української державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижнево посилюємо нашу державу, щотижнево робимо речі, які зближають нас з Європейським Союзом, і щотижнево забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії. П'яте. Сьогодні відбулось спільне засідання міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участі представників українського парламенту, керівництва Верховної Ради та фракцій і груп. Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну. Зокрема, є ініціатива щодо посилення відповідальності на рівні Євросоюзу за ухилення від санкцій та ініціатива щодо обов'язкового розкриття інформації про будь-які ділові контакти, спільне володіння корпоративними правами і власністю з громадянами Росії. Санкційна група Єрмака Макфола буде координувати свою роботу з представниками нашого парламенту. І ще одне. За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Герой України. І серед них одному з найбільш ефективних українських льотчиків майору Олександру Кукурбі. У квітні у Маріїнському палаці у Білій залі Героїв України я вручив йому орден «Золота зірка». Вчора майор Кукурба загинув в бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди пам'ятати. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!
Нягледзячы на тое, што расіяне кожны дзень абстрэльваюць пазіцыі украінскіх войскаў і на тысячы смерцяў украінскіх вайскоўцаў і мірных жыхароў, аналітыкі амерыканскага інстытута вывучэння вайны ўпэўненыя, што расійскія войскі здольныя толькі на дзве значныя наступальныя аперацыі ва Украіне. Першая – гэта спроба захапіць Северск, а другая – наступ на Бахмут. На большае ў іх сіл не хопіць.
Спецыялісты нагадваюць, што з канца аператыўнай паўзы 16 ліпеня расіяне засяродзіліся на прасоўванні на Северск з Верхняй Каменкі і Белагораўкі і на Бахмут у раёнах Навалуганская і Вуглягорская ЦС. Пры гэтым расіяне не змаглі захаваць аналагічныя наступальныя аператыўныя тэмпы або дасягнуць аналагічных тэрытарыяльных заваёў у іншых рэгіёнах Украіны.
На Еўрарадыё навіны спорту. Форвард Манчестер Юнайтед Крыштіяну Раналду паведаміў кіраўніцтву клуба, што хоча разарваць свой кантракт. Футбаліст хоча знайсці каманду, якая ў новым сезоне будзе выступаць у лізе чэмпіёнаў. Праўда, Манчестер Юнайтед не гатовы адпускаць гульца. Раналду абараняе колеры Манчестер Юнайтед з 2021 года. Яго кантракт з клубам разлічаны да 2023 года. Ілія Івашка, які займае 53-е месца ў сусветным рэйтынгу, выйшаў у чвэрцьфінал турніру ў амерыканскай Атланце. У 1/8 фіналу адзіночнага разраду беларускі тэнісіст за 2 гадзіны перамог у трохсетавым паядынку амерыканскага тэнісіста Стыва Джонсона 4-6, 6-2, 6-4. Сапернікам нашага тэнісіста ў чвэрцьфінале будзе яшчэ адзін амерыканец Томі Пол, які займае 36-ы радок у сусветным рэйтынгу. Турнір на адкрытых хардавых кортах Атланты завершыцца 31 ліпеня. Нарвегія адмовілася прымаць штогадовы кангрэс Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі, калі ў ім прымуць удзел прадстаўнікі Беларусі і Расіі. Гэтае рашэнне прынятае ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Алімпійскага камітэта Нарвегіі. Каб дэлегацыі Беларусі і Расіі маглі прыняць удзел, федэрацыя вырашыла перанесці кангрэс у іншую краіну. Новае месца правядзення яшчэ не выбралі. У сакавіку 2022-го Міжнародная федэрацыя гімнастыкі адхіліла спаборніцтва ў беларускіх і расійскіх гімнастак. Аднак афіцыйныя прадстаўнікі абедзвюх краін па-ранейшаму ўваходзяць у розныя камітэты арганізацыі. Напрыклад, прадстаўніца Беларусі Нелі Кім – адна з трох віцэ-прэзідэнтаў федэрацыі, а расіянін Васіль Цітоў – сябра праўлення. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Украіна арыштавала маёмасць беларускіх і расійскіх кампаній на больш чым мільярд долараў, расказалі ў дэпартаменце стратэгічных расследаванняў нацыянальнай паліцыі Украіны.
Нацыянальная паліцыя канфіскавала транспартныя сродкі на суму каля 27 мільёнаў долараў. Таксама былі канфіскаваныя свідравыя ўстаноўкі, каштоўныя паперы банка, авіярухавікі, вагоны і тысячы тонаў паліва.
Заходнія амерыканскія санкцыі супраць Беларусі ўводзяцца з 2020 года. Днямі беларускія ўлады ўсё ж прызналі, што яны працуюць. Упаў экспарт.
Паводле слоў Владзіміра Макея, за 5 месяцаў 2022 года беларускіх тавараў у іншыя краіны сталі пастаўляць амаль на 4,5% менш. Гэта каштавала беларускай эканоміцы амаль 650 мільёнаў долараў.
Асноўная прычына – скарачэнне паставак нафты і нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў, азначае Макей.
Тым не менш, беларускія прадпрыемствы працуюць, заробкі і пенсіі людзям выплачваюцца, курс беларускага рубля не абваліўся. Калі нейкія непрыемнасці ад тых санкцый і ёсць, дык недасвечанаму назіральніку яны не бачныя.
Ці атрымалася ў беларускіх чыноўнікаў адаптаваць беларускую эканоміку да санкцыі, ці знойдзены новыя рынкі збыту і куды цяпер ідзе беларуская кантрабанда. На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае эканаміст, экс-кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук.
Яраслаў, давай бліжэй, можа быць, да эканомікі. Калі вот чалавек, скажам так, далёкі ад там эканамічных усіх такіх варункаў, не асабліва разбіраецца ва ўсіх гэтых працэсах, так проста паглядзець вонкава, можа скласціся ўражанне, што ўсе гэтыя санкцыі, ўсе гэтыя жалезныя заслоны, ўсё гэта незразумелае, што робіцца ў дачыненні там да Беларусі, там ці паміж Беларусю і Захадам, ну не асабліва ўплывае на эканоміку краіны. Заводы працуюць, зарплату якую некую выплачваюць, пенсію людзі атрымліваюць, ну можа троху там кошты выраслі ў крамах на прадукты. Так яны ва ўсім свеце выраслі, маўляў, ты дык ёсць якія-небудзь прыкметы, што неяк уплываюць усе гэтыя працэсы на беларускую эканоміку, ці сапраўды не?
Ну, мы с тобой размаўлялі амаль з першага пакета санкцій. Я таксама ставіў пад сумнеў менавіта гэты рэжым, і перш за ўсё была патрэба акрэсліцца, вызначыцца з чым. Навошта гэтыя санкцыі? Калі вы маеце перспектыву 10-15 гадоў, ну тады санкцыі безумоўна будуць мець значны ўплыў, будзе деіндустрыялізацыя, дэтэхналізацыя, будзе заняпад вытворчасці, будзе адток чалавечага капітала, не будзе доступу да рынкаў. А калі вы пра санкцыі хацелі прымусіць беларускія ўлады да да таго, каб змяніць яго стаўленне да палітычных вязняў, да грамадскай супольнасці, да дыялогу, ну тады гэтая санкцыя проста дзіравая. І вось гэтыя дзіркі, яны такія, што, ну, безумоўна, яны ўплываюць, але гэта зноў такі ўплыў памяркоўны, ён вось марудны, і калі мы нават паглядзім на лічбы, там 4,2% ВУПу мінус за першыя паўгады, вот мы бачым таму, што гэта наступства санкцый. І такога буйнога падзення эканамічнага ўзросту даўно шмат не было, і таму мы кажам, што, напрыклад, калі там ВУП там 68,5 мільярдаў быў у 21 годзе, то ў гэтым годзе Беларусь страціць амаль там 7, можа, 10 мільярдаў даляраў, гэта безумоўна балюча. А на што разлічвалі тыя людзі, якія вялі менавіта такі рэжым санкцый? На таго, каб прымусіць рэжым, ці для таго, каб рэжым пачаў шукаць розныя мэты, спосабы абыходу санкцій, кампенсацыі тых стратаў, якія ёсць ад санкцій? Мы бачым, што безумоўна Лукашэнка прадказальна пачаў шукаць шляхі выхаду з санкцій, кампенсацыі ў Расіі. І зноў мы бачым значна большую залежнасць Беларусі ад Расіі. І сёння, чым было да санкцій. І калі ў нас няма ніякай там стратэгіі нейтралізацыі потым уплыву Расіі, то безумоўна трэба гэты рэжым санкцій пераглядзець. Альбо ты робіш санкцыі такія, як каб там зубы ўсе згубіць для Расіі і Беларусіі, а такі рэжым санкцій немагчымы, альбо ты проста, ну, трэба перасэнсаваць тое, што мы маем, таму што, ну, добра, інвестыцыяў няма. Мы бачым зноў мінус там амаль па інвестыцыям больш за 17% за першыя паўгады. Мы бачым грузаабарот мінус 22%. Мы бачым мінус па экспарту, але экспарт тавараў і паслугаў толькі на 4,2% паменшыўся. Значыцца, альбо гэтыя лічбы нарысаваныя, што я таксама не выключаю, альбо, ну, ёсць уплыў на гэтыя санкцыі, ну, але, як казаў, нават прагаварыўся Галоўчынка, прэм'ер-міністр, вось кажа, ну, тавары з еўрапейскага звяда паступаюць, але лагістыка стала даражэйшая ў 5-6 разоў. Такім чынам ён ускосна пацвердзіў, што гэтыя шляхі для паралельнага імпарту, яны існуюць, і еўрапейскія партнеры не адмаўляюцца ад таго, каб вогуле прадаваць тавары Расіі і Беларусі, яны проста гэта робяць для фірмаў-пракладак, фірмаў-пасрэднікаў. І такім чынам, хто перш за ўсё ад такога рэжыму вось нясе убыткі? Гэта страты, гэта перш за ўсё малы бізнес, прадпрымальнікі, таму што буйныя структуры, яны за кошт эфекту маштаба, за кошт гэтых буйных лагістычных транспартных ланцужкоў, яны могуць забяспечыць сваю працу. Тым больш мы ўже бачым, што беларускі бок запрапанаў Расіі, Расія пагадзілася на там 14, амаль таго, што я слышаў, інвестыцыйных праектаў. Беларускі бок разлічвае на тое, каб там недзе там пра 5 мільярдаў даляраў у гэтыя патокі ўвесці не на там на бліжэйшыя 2-3 гады. І тая ніша, якую Лукашэнка хацеў бы заняць, гэта ніша вось вырабнікоў розных прамежуткавых тавараў для вытворчасці ў Расіі. І вось памятаеш, як у Савецкім Саюзе было Беларусь зборачны цэх Савецкага Саюза. А тут можа быць не зборачны цэх, але цэх, які будзе вырабляць нейкія часткі, якія будуць рабіць, ведаеш, як вот свайго часу рабіў Кітай для свайго свету, ён проста браў інтэлектуальную варц вось собственнасць захаду і рабіў сваё, так і Беларусь будзе выкупляць, разбіраць, імітаваць і проста пастаўляць у Росію, а паколькі ніякіх контролю не будзе, і мы бачым, што абнуляецца інтэлектуальная вартасць у Росіі і Беларусі, гэта будзе такі жалезны занавес, які будзе адкрыты на краіны Азіі, на краіны, якія не падпісались пад санкцыямі. Ну і санкцыі з гэтага пункту гледжання будуць больш рабіць як апраўданне крызісу і нават зніжэння некіх сацыяльных паказчыкаў. Вось, калі там нешта не атрымліваецца, например, вось, нават сельская гаспадарка пайшла ў мінус, альбо вось нават нельга падняць заробкі. І Лукашэнка кажа, ну мы робім, што можам, але за санкцыяў не можам гэтага зрабіць яшчэ больш. Я вось мяркую, што менавіта такі падыход будзе успрыяць больш тым вось за стабілам, як кажуць у Беларусі, чаркашкварнічнікам, а не будзе успрыяць узрастанню дэмакратычнага руху нашай краіны.
Ярослав, просто удакладненне. Тут ты сказаў, прадказальна Лукашэнка кінуўся па грошы ў Расію. Да, кінуўся, але яшчэ да пачатку вось гарачай, так, паўнавартаснай, паўнамаштабнай вайны, распачатай Расіяй ва Украіне, шлі размовы пра тое, што ў Расіі не вельмі-то зараз добра з грашыма, што Лукашэнку-то они, конечно, будуць падтрымліваць, але ўжо так шырока кішэню расчыняць, маўляў, давай, Рыгорыч, запускай руку і бяры колькі хочаш. Такога ўжо не будзе. А з пачаткам вайны тым больш Расіі не да таго. Атрымліваецца, што нават вайна і ўсе гэтыя прадказанні не асабліва спрацоўваюць. Дадуць, колькі трэба будзе.
Ну, глядзі, колькі каштуе размеркаванне расійскай ваеншчыны альбо той факт, што Расія бамбіць і абстрэльва ракетамі з тэрыторыі Беларусі. Я думаю, што такі дешев быў. Ну, разумела, што Лукашэнка ўже не кантролюе тэрыторыю, але ён можа сказаць, глядзіце, вы сваімі самалётамі залятаеце, тут робіце некія свае базы, а што вы робіце для мяне? А вы робіце для мяне логістыку для таго, каб я прадаваў угнаенні праз вашу тэрыторыю Санкт-Петербург, гэта порты, і чыгунка, гэта далёкі, дальні Восток. Потым ён таксама можа казаць з нафтапрадуктамі. Добра, я зраблю гэта, але вось трэба, каб вы куплялі у мяне некую колькасць нафтапрадуктаў. Ўсё гэта засекрэчана, але зноў, калі мы кажам, Расія не падтрымлівае, так, ёсць урад Расіі, які там зноў мы бачым, што ён у гэтым годзе атрымаў значна больш грошаў ад продажу энергетычных таварам, чым да вайны. Гэта таксама адносна таго, наколькі эфектыўным з'яўляецца санкцыі. А з другога боку, Лукашэнка традыцыйна ўжо працуе не толькі з Крамлём, ён працуе з тымі баронамі, так сказу, алігархамі, з якімі ёсць сумесна некі бізнес. Нафтапрацоўка, хімічнае ўгнаенні, машынабудаванне, рэгіоны, якія таксама зацікаўлены для тым, каб нейкі там ланцужкі былі ўбудаваны. Глядзіце, ён там трактары, потым аўтобусы, потым дарожная тэхніка, потым сельскагаспадарчая тэхніка. Усё гэта таксама патрэбна, таму што ў Расіі гэтага не будзе. І вось гэта такая штранавая кааперацыя, гэта тое, што гучыць сёння, і там у Расіі ёсць грошы. Лукашэнка кажа, што ў нас ёсць магчымасці гэта працаваць і рабіць лепш, чым гэта рабілі там немцы альбо там французы. І вось гэта паціху-паціху ідзе. Так што тут іншыя крыніцы, іншыя механізмы атрымання дапамогі Лукашэнка ёсць, і Лукашэнка гэта выкарыстоўвае, і ён кажа, што глядзіце, вы там будзеце, Расія не пускае па сутнасці нікога на рынак, а вось, а мы свае, мы там саюзнікі, мы з вамі, і нішы безумоўна адкрываюцца. Калі там да гэтага на расійскім рынку і працаваў і Мерседес, і па сутнасці ўсе там іканастас свету ў машынабудаванні, сёння гэтага няма. І таму шмат расійскіх рэгіёнак, якія думаюць, што Беларусь гэта зможа рабіць, яны таксама прыїжджаюць у Менск, кажуць, ну, калі вы можаце гэта зрабіць, давайце. І мы бачым гэтыя вось візіты і на трактарны завод, і на там БелАЗ, і на МАЗ, і ўсё кажуць, ну, беларусы так могуць зрабіць, навошта нам некія заходнія тэхналогіі. Гэта безумоўна падман, гэта зусім іншы ўзровень тэхналогій, але казаць, што вось нейка там вось стопар адбываўся ў беларускай прамысловасці, нельга, таму што -5,2 гэта не абвал прамысловасці, гэта -50.
Працягваем размову з Яраславам Раманчуком.
Чаму ў Беларусі на суперак мноству прагнозаў трымаецца курс валюты і ці будуць змены?
Ведаеце, мы вось стабільна кажам пра вельмі добры прафесійны ўзровень нацыянальнага банку. Вось недавно людзі, якія на чале нацыянальнага банка зноў зрабілі гэтыя заявы і далі статыстыку, і мы бачым, што калі ў 21 паўгоддзі ідзе скарачэнне грашоў рублёвай масы, калі ідзе добрае кіраванне патокамі, няма, нацыянальны банк збіў паніку, трэба сказаць, вот у красавіку, людзі нават павялічылі аб'ём рублёвых дэпазітаў. Вось таму пры скарачэнні большым імпарту, чым скарачэнні экспарта, мы бачым больш-менш добрую стабільнасць. Нават, глядзіце, нават па бюджэце органаў дзяржаўнага кіравання. Там рэспубліканскі бюджэт у невялічкім мінусе, але в органы дзяржаўнага кіравання па сутнасці бюджэт збалансаваны. Так што тэхнакратычна, я думаю, што таксама мы бачым вельмі шмат агульнага паміж тым, што робіць Набіуліна ў Расіі і Калаўру ў Беларусі, тэхнакратычна, ну, па сутнасці бездакорна яны працуюць. Так, гэта не рынкавы курс, ну, але ў неўрынках абставінах знаходзіцца Беларусь і Расія. А ў межах вось навіта гэтага. Я думаю, што ў Лукашэнкі ёсць такая страх больш, чым за 11 гадоў. Памятаю, што было ў 2011 году, калі была гіперінфляцыя, быў трохкратна амаль дэвальвацыя. І вось тады і вось здарэнне ў метро было, і тады былі нейкія там замешкі. І Лукашэнка думае, што ведаеш, ну, апазіцію ён закатаў в асфальт, грамадзянскую супольнасць, але калі будзе там марш незадаволеных пустых каструль, ну, гэта зусім іншы будзе уже віток у супраціве супраць гэтага рэжыма.
Яраслаў, а вось мне цікавы такі момант. Віш, шмат, ну, не шмат, а вялікія грошы, асобныя чалавечкі, прыбліжаныя да Лукашэнкі, а можа і ён сам, атрымлівалі з сумна вядомай беларускай кантрабанды. Зараз з ёй што?
Кантрабанда – гэта наша ўсё. Гэта наша номенклатурная сілавая ідэя, якая па сутнасці стала сёння часткай дзяржаўнай палітыкі. Мы не ведаем, хто гэтай кантрабандзе ўдзельнічае. Ведаеш, кадры кажам, нехта там прысасаўся да кантрабанды, зрабіў там мільёны. Гэта ж не толькі ён там прысасаўся сам. Вось ты там такі добры, Дзміцер, у ця добрыя там сувязі, ты паехаў у Казахстан, дамовіўся. Гэта так не працуе. Ёсць буйныя лагістычныя кампаніі, па сутнасці, якія працуюць на ЗАО Беларусь. Гэта Белтаможсервіс, гэта Брэміна Груп, гэта частка іншых кампаніяў, і менавіта праз них усё будзе ісці. І мы бачым, як працуюць гэтая кампанія, яны робяць свае ланцужкі, вось праз гэта цэнтралізацыя. А хто там усё гэта з'яўляецца куратарам? Людзі ў пагонах. Так што вось адно з яшчэ адных наступстваў санкцыяў з'яўляецца менавіта павелічэнне канцэнтрацыі ўлады сілавікоў над эканомікай. І гэта людзі, якія потым будуць мець доступ да прыхватызацыі, калі яна будзе, альбо яны потым, ведаеш, калі будзе яшчэ там новае пакаленне сілавікоў, якія будуць там рабіць тое, што рабілі там старыя сілавікі, скажам так, у 2020 годзе, ну тады будзе нейкая канкурэнцыя. А вось гэта новыя сілавікі па сутнасці могуць выбіць з рынка тых, от пакаленне Чыжа, пакаленне вось гэтых прадпрымальнікаў прыдворных, якія быццам былі названы кашалькамі Лукашэнка, кішэнямі Лукашэнка, жанікі кішэні Лукашэнка. Гэта камерцыйныя дэпартаменты ЗАО Беларусь Лукашэнка і іншага статуса ў гэтых людзей быць не можа.
Гэта была размова з эканамістам, экс-кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. тыраж романа Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» будзе ў літаральным сэнсе пахаваны, сцвярджае аўтар. Пра гэта ён распавёў у Фейсбук. Кнігі закатаюць у зямлю трактарам. Трактарыст газу, піша Бахарэвіч. У траўні 2022 года беларускае міністэрства інфармацыі ўключыла антыутопію Бахарэвіча ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. На экспертызе кніга была больш за год. Тыраж канфіскавалі яшчэ ў красавіку 2021 года, а пастанову аб забароне суд вынес 17 траўня 2022 года. Нагадаем, адна з частак рамана распавядае пра жыццё ў Беларусі будучыні, якая знаходзіцца пад поўным кантролем Расіі. Раман выйшаў яшчэ ў 2017 годзе, быў адзначаны другім месцам прэміі «Ядроіца» і атрымаў яшчэ некалькі літаратурных узнагарод. Рускі варыянт рамана быў уключаны ў шорт-ліст прэстыжнай расійскай прэміі «Вялікая кніга». «Сабакі Еўропы» перакладаліся таксама на французскую і англійскую мовы. Рыхтуецца яе пераклад на нямецкую. Мінкульт будзе весці рэестр арганізатараў культурна-гледных імпрэз. Тыя, хто не зарэгістраваны ў гэтым рэестры, праводзіць культурныя імпрэзы не зможа. Гэта адно з наватарстваў беларускага кодэкса аб культуры. Каб правесці любую культурную імпрэзу ў Беларусі, трэба будзе атрымаць адмысловае пасведчанне на права арганізацыі і правядзення культурнай імпрэзы. Без пасведчання можна будзе правесці толькі юбілей ці вяселлі. І тое для ўласных патрэб і без атрымання прыбытку. Памёр музыка Мікалай Тоўсцік. З красавіка ён знаходзіўся ў коме пасля няўдалага падзення на адной з вуліц Тбілісі, куды і пераехаў летась. Сям'я і сябры ўвесь гэты час пакрывалі затраты на знаходжанне Мікалая ў клініцы. Цяпер Мікалая трэба перавезці ў Грузіі ў Беларусь, каб пахаваць на радзіме. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
28 ліпеня ў бок Украіны з тэрыторыі Беларусі зноў паляцелі ракеты амаль 30. І не ўсе яны былі перахопленыя украінскім СПА.
Усяго ж за 5 месяцаў з тэрыторыі нашай краіны па гарадах і вёсках Украіны выпусцілі звыш за 600 ракет. Так, выпускалі не беларускія вайскоўцы, не з беларускіх ракетных сістэм і не па загадзе беларускага галоўнакамандуючага. Але што гэта мяняе для ўкраінцаў?
Ці сталі абстрэлы з тэрыторыі Беларусі звыклай з'явай для ўкраінцаў? Ці ёсць чым адказаць на такія абстрэлы? І што стрымлівае ўкраінскі бок?
Сваім меркаваннем на гэты конт у эфіры Еўрарадыё падзяліўся намеснік дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска канверсіі і раззбраення Міхаіл Самусь.
Звыклати до цього неможливо. В принципі, це війна, і коли наносяться ракетні удари по цивільним містам, це завжди трагедія і дуже важко. Але з точки зору оцінки стратегічної обстановки, я вважаю, що ці удари, причому, наскільки я зрозумів, удари наносилися з Гомельської області, що дуже і дуже недалеко від українського кордону. Я тут маю свою версію, чому це так робилося. Насправді, я думаю, що це провокація Путіна, провокація росіян для того, щоб українці нанесли удари у відповідь хаймарсами по розташуванням в Зябровці. Я читав, що це якраз звідти наносилися удари. І якраз українці зараз можуть наносити удари. У нас є можливості хоча б там 80-100 кілометрів хаймарси можуть знищувати такі об'єкти. І таким чином, якщо б Україна нанесла ракетні удари у відповідь, тоді б вже Лукашенко міг би нанести удари по території України білоруською зброєю. Є, наприклад, ракети «Полонез», які мають дальність навіть до 300 кілометрів, це китайсько-білоруська розробка. І тоді мрія Путіна би здійснилася, розпочалася би білоруська-українська війна, яка відразу би для України відкрила новий фронт. Це фронт величезний, це 1000 кілометрів. І в умовах, коли українська армія зараз з великими труднощами, але зупиняє наступ Росії на Донбасі і готується, і вже майже фактично проводить контрнаступ наступ на півдні, на Херсонському напрямку. Це вимагало б від української армії відтягувати свої війська від Донбасу і півдня і направляти їх на північ, бо не можна спрогнозувати, наскільки потужно допоможе російська армія білоруській армії, наскільки це все буде інтенсивно, які засоби будуть використовуватися, то українська армія буде вимушена відтягувати свої сили і позбавляти себе потенціалу як для оборонних зусиль на Донбасу, так і для наступальних зусиль на півдні, що, звісно, відповідає інтересам якраз російських генералів. Можна нанести удари, можна відповісти. Я повторюся, мені здається, що саме через це і наносилися удари в безпосередній близькості до українського кордону, тому що Іскандер насправді має 500 кілометрів дальності, і якщо подивитися на карту 500 кілометрів до Києва, ну наносилися удари по Київській області. Ну, можна було з глибини Білорусі наносити удари для того, щоб все ж таки стати в безпечному місці від тих же хаймарсів. Але я думаю, що тут було цілеспрямовано наносилися удари 40 кілометрів від кордону з Україною, тому що запрошувалося, ну, давайте наносити удари. Тобто, в будь-якому разі це могло би послугувати для того, щоб дійсно розпочався би прямий білорусько-український конфлікт. І окей, ми можемо нести удари, ми можемо почати нищити якісь білоруські об'єкти, якісь російські об'єкти, але знову ж таки, у нас в українській армії зараз інше завдання. Якщо розв'язувати ще війну з Білорусією, на що сподівається Путін, тоді українська армія буде знову ж таки розтягне свої потенціали на три фронти, і це буде дуже нелегко для української армії витримати такі інтенсив поведення бойових дій. Тобто можна відповідати. Ну, це те саме тієї ж опери, чому не нанести удар по Кримському мосту, або чому б нам не вдарити по Білгороду, якщо звідти наносяться удари. В принципі, можна це зробити, але кожного дня, наприклад, російська армія наносить удари по Чернівській, Сумській області з російської території, провокуючи, очевидно, українську сторону на удари відповідь і на втягування все більших сил, українських збройних сил на конфлікт, якраз на цьому напрямку, тобто витягти на північ, на північний схід, у всякому разі від Донбасу і півдня. Тому що зараз у російської армії головна проблема в тому, що вони не можуть створити переважання по особовому складу. У них величезні проблеми з особовим складом. Ну, по-перше, втрати. По-друге, вони не оголосили мобілізацію і тому виходять якимись гібридними способами, там оголошуючи набір приватні військові компанії, так звані, або набираючи так звані національні батальйони, національні полки і так далі, і тому подібне. Тобто нема у них стандартної процедури мобілізації, яка дозволила би набрати там 200-300 тисяч військовослужбовців, які їм зараз конче потрібні. Їм зараз треба якраз на Донбасі і особливо на півдні, де на півдні угруповані російські зараз знаходяться в дуже складній ситуації. Після знищення мостів через Дніпро на західному березі Дніпра знаходиться близько 15 тисяч російських військ, які фактично зараз в котлі. Вони не можуть йти вперед, бо у них немає сил. Вони не можуть наростити сили, бо у них немає можливості нарощувати ці сили, бо мости знищені. І у них є два вибори. Або здаватися в полон, або воювати далі і помирати. Очевидно, що російське командування їм не дасть команди здаватися або спробувати там вплав, наприклад, через Дніпро переплисти. То я думаю, що там будуть вони намагатися ще воювати, але з кожним днем і артилерійських боєприпасів, і інших ресурсів буде менше, палива елементарного. Тобто те угруповання, воно зараз в величезній проблемі. А це катастрофа для того ж Путіна. Ну, уявіть собі, 15 тисяч російських військ, причому там елітні війська, насправді, там є десантна дивізія фактично в повному складі. Якщо ця десантна дивізія буде здаватися в полон, це просто катастрофа з точки зору концепції. Тут я тільки що читав, Пісков заявив, що візьмемо ми зараз всю Україну, і Пушилін правильно сказав зараз в Білорусі, що треба вже звільняти руські міста, от города там Київ, Чернігів і так далі. Ну, тобто, абсолютно не те, що говориться Путіним, Лавровим, Пісковим, і 15 тисяч застрягли зараз в котлі. І треба відтягувати українські війська звідти, тому треба провокувати війну з Білорусією. Це очевидно. Але і для українського командування зараз це не найкращий варіант.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.